Let us turn to the scripture for this morning.
Mari kita berpaling kepada Alkitab kita.
We look at 2 Timothy chapter 3.
Lihat 2 Timotius pasal 3.
2 Timothy chapter 3, reading from verse 16.
2 Timotius pasal 3, mula bacaan daripada ayat 16.
And we are going to read all the way to chapter 4, verse 5.
Kita akan tamat bacaan kita pada ayat pasal 4 dan ayat 5.
So starting from 2 Timothy chapter 3 verse 16.
Mula dari pasal 3 ayat 16 daripada buku 2 Timotius.
So verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom.
Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya.
Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers.
Kerana akan datang waktunya, orang tidak lagi dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.
Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Okay, thank you. Okay. Our subject is what we mean by reformed.
Subjek kita adalah apa maksudnya reform.
It seems that the name Reformed is gaining popularity and respectability worldwide.
Tampaknya istilah Reform sedang mendapatkan popularitas dan kehormatan di dunia, di seluruh dunia.
More and more groups and individuals are using the name for themselves.
Semakin banyak kelompok dan individu yang menggunakan nama ini untuk diri mereka sendiri.
Perhaps Christians are awakening to the realization that the charismatic movement of the past 50 years has serious weaknesses that do not stand up to the test of scripture.
Mungkin orang-orang Kristian telah dikejutkan kepada kesadaran bahawa gerakan karismatik 50 tahun terakhir ini memiliki kelemahan serius yang tidak tahan ujian Alkitab.
Or perhaps the novelty of charismatic enthusiasm is wearing away and they are seeking something more stable and respectable instead.
Atau mungkin kebaruan autosiasme karismatik semakin merosot dan mereka mencari sesuatu yang lebih stabil dan terhormat sebagai gantinya.
Whatever may be the reasons for the resurgence of interest in Reformed teaching, there are disturbing trends that tend to confuse and misrepresent the Reformed faith to the uninitiated.
Adapun yang menjadi alasan untuk kebangkitan minat kepada pengajaran Reform, terdapat tren-tren yang mengganggukan, yang cenderung membingungkan dan salah menggambarkan iman Reform untuk mereka yang belum tahu.
We do not claim to have the sole right to use the word reformed.
Kami tidak mengklaim memiliki hak tunggal untuk menggunakan kata reform.
Our aim here is to define the meaning of the word reformed as used historically and as understood by many today.
Tujuan kami di sini adalah untuk mendefinisikan arti kata reform seperti yang digunakan secara historis dan sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang saat ini.
In the process, we distance ourselves from those who use the word in a different way.
Dalam proses ini, kami menjauhkan diri daripada orang-orang yang gunakan kata itu dengan cara yang berbeda.
We also attempt to draw those who have an interest in the Reformed faith to a better understanding of that faith itself.
Kami juga berusaha untuk menarik orang-orang yang memiliki minat pada iman Reform kepada pemahaman yang lebih baik mengenai iman itu sendiri.
We believed the Reformed faith is the closest expression of the biblical system of teaching.
Kami percaya bahawa iman Reformed adalah ekspresi paling dekat kepada sistem ajaran Alkitabiah.
So in the first section, we wish to consider the characteristics of those who are Reformed.
Di dalam bahagian pertama, kita nak sentuh karakteristik mereka yang Reformed.
Historically, the Reformed faith has been characterized by the following points.
Secara historis, iman Reformed telah ditandai dengan yang berikut.
First, there is thankfulness for the Reformation of the 16th century in Europe.
Pertama, ada rasa syukur untuk reformasi abad ke-16 di Eropah.
The Reformation rescued the churches from religious ignorance, gross superstition, and spiritual darkness which prevailed under the influence of the Church of Rome.
Reformasi itu menyelamatkan gereja-gereja daripada kebodohan agama, tahyul ketelaluan, dan kegagalan rohani yang berlaku di bawah pengaruh gereja Roma.
It recovered the place of the Bible as supreme and reclaimed the Bible for the common people.
Ini memulihkan tempat keagungan Alkitab dan kembalikan Alkitab untuk masyarakat umum.
It restored preaching to the foremost place designed for it by God.
Ia kembalikan pengkhotbahan ke tempat terutama seperti dirancang untuknya oleh Allah.
It brought about the clarification of Christian truths in the number of excellent confessions of faith.
Ia membawa kepada klarifikasi kebenaran Kristian melalui sejumlah pengakuan iman yang baik.
It recovered a number of important doctrines such as the bondage of the will, the total corruption of human nature through original sin, justification by faith, and so on.
Ia memulihkan sejumlah doktrin penting seperti perhambaan kehendak, korupsi total pada sifat manusia melalui dosa asal, pembenaran oleh iman, dan sebagainya.
Second, there is a belief in the sole authority of Scripture.
Keduanya, ada kepercayaan dalam otoritas tunggal Alkitab.
The Bible is the infallible and inerrant word of God.
Alkitab adalah kata Allah yang sempurna dan tidak mungkin salah.
It is sufficient for all our needs in doctrine and practice until Christ returns to judge the world.
Ia cukup untuk semua kebutuhan kita dalam doktrin dan praktek sampai Kristus kembali untuk menghakimi dunia.
Third, there is a deep appreciation for the confessions of faith produced during and by the Reformation.
Ketiga, ada apresiasi yang mendalam bagi pengakuan-pengakuan iman yang dihasilkan waktu dan oleh Reformasi.
There is adherence to one of these confessions of faith in the life of the church.
Ada kepatuhan terhadap salah satu pengakuan iman ini dalam kehidupan gereja.
There is declaration that the confession of faith expresses the belief of the church.
Ada deklarasi bahawa pengakuan iman itu mengungkapkan kepercayaan gereja.
There are non-confessional churches which piously declare that they have no creed but the Bible.
Ada gereja-gereja non-pengakuan yang menyatakan dengan saleh bahawa mereka tiada credo melainkan Alkitab.
Such churches are often weak doctrinally and they are not known for making a stance for the truth.
Gereja tersebut seringkali lemah dalam doktrin dan mereka tidak dikenali membuat pendirian untuk kebenaran.
Their members are easily influenced by every wind of doctrine that come their way.
Anggota mereka mudah dipengaruhi oleh setiap angin pengajaran yang datang jalan mereka.
Fourth, there is a belief in the sovereignty of God in creation, in history, and in salvation.
Keempat, ada kepercayaan kepada kedaulatan Tuhan dalam penciptaan, sejarah, dan keselamatan.
God created the universe from nothing and continues to uphold all things created by the word of His power.
Dia menciptakan alam semesta dari ketiadaan dan terus menjunjung segala sesuatu yang diciptakan oleh firman kuasanya.
He controls the decisions of kings without suppressing their personality nor minimizing their responsibility.
Dia mengkontrol keputusan raja tanpa menindas kepribadian mereka atau meminimalkan tanggungjawab mereka.
He chose a definite and large number of people to be his own from eternity past, calls them out of their life of sin by the gospel, and regenerates them to eternal life by the power of the Holy Spirit.
Dia memilih sejumlah tertentu dan besar orang untuk menjadi umatnya dari kekekalan, memanggil mereka keluar dari kehidupan dosa oleh Injil, dan melahirkan kembali mereka untuk hidup yang kekal oleh kuasa Roh Kudus.
God may use means to carry out His purposes, but those means do not compete with His power and authority.
Allah mungkin menggunakan cara-cara untuk melaksanakan tujuannya, tetapi cara-cara itu tidak bersaing dengan kekuasaan dan otoritasnya.
Fifth, there is a desire for true Christian worship.
Kelima, ada keinginan untuk ibadah Kristian yang sejati.
Worship must be in spirit and in truth. That is, it must be sincere and according to the teaching of Scripture.
Ibadah harus dalam roh dan kebenaran, yakni harus tulus dan sesuai dengan ajaran Alkitab.
No human traditions and innovations must intrude.
Tidak ada tradisi manusia dan inovasi harus mengganggu.
The form of worship found in the Old Testament has been replaced by the simplicity of New Testament worship.
Bentuk ibadah yang ditemukan dalam Perjanjian Lama telah diganti dengan kesederhanaan ibadah Perjanjian Baru.
The symbols and types such as the offering of animals and ceremonial cleansing have been fulfilled in Christ by His death and resurrection.
Simbol dan gambar seperti persembahan hewan dan pembersihan agamawi telah digenapi dalam Kristus oleh kematian dan kebangkitannya.
However, there is continuity in the principles of worship in the Old and New Testaments.
Namun ada kontinuitas dalam prinsip-prinsip ibadah dalam Perjanjian Lama dan Baru.
Worship must be Godward, Christ-centered, expressing our covenant relationship with God, carried out in accordance to the Bible's teaching, and spiritual in essence.
Ibadah harus bertujuan Allah, berpusat pada Kristus, mengungkapkan hubungan perjanjian kita dengan Allah, yang dilakukan sesuai dengan ajaran Alkitab, dan berkerohanian pada intinya.
The New Testament supplies us with sufficient instructions on how we are to worship God today.
Perjanjian Baru membekalkan kita dengan instruksi yang cukup tentang bagaimana kita harus menyembah Tuhan pada hari ini.
Sixth, there is the recovery of powerful expository preaching.
Keenam, ada pemulihan pengkhotbahan ekspositori yang kuat.
Preaching should occupy the primary place in worship.
Pengkhotbahan harus mendapat tempat utama dalam ibadah.
It should be an exposition of Scripture in which the sense is made clear or opened up to the hearers.
Pengkhotbahan harus harus merupakan eksposisi dari kitab suci di mana arti dibuat jelas atau dibuka kepada pendengaran.
It should be clarified with appropriate illustrations.
Perlu dijelaskan, diperjelaskan dengan ilustrasi yang tepat.
It should be applied judiciously and boldly to the hearers.
Ia harus diterapkan secara bijaksana dan berani pada si pendengar.
It must be prophetic in the sense that the message comes from God.
Pengkhotbahan harus kenabian dalam arti bahwa pesan itu datangnya dari Allah.
Preaching, therefore, should be modeled on the apostles' preaching for boldness, urgency, integrity, and power.
Oleh kerana itu, pengkhotbahan harus mencontohi pengkhotbahan para rasul dalam keberanian, urgency, integritas, dan kekuatan.
We are not interested in preaching that is only intellectual, however correct it may be.
Kami tidak minat pada pengkhotbahan yang hanya intellectual, sekalipun sebaik mungkin.
We are concerned to see a resurrection of preaching which stirs the hearts and lives of the people.
Kami prihatin melihat kebangkitan khotbah yang menggolakkan hati dan kehidupan masyarakat.
Preaching of this kind will be produced only with hard work and in dependence on the Holy Spirit, both in the preparation and in the delivery of the sermon.
Pengkhotbahan semacam ini akan diproduksi hanya dengan kerja keras dan bergantung pada Roh Kudus, baik dalam persiapan maupun dalam penyampaian khotbah.
Penyampaian
khotbah.
Seventh, the belief in the importance of biblical theology.
Ketujuh, keyakinan akan pentingnya teologi Alkitab.
Biblical theology is the study of the history of divine revelation recorded in the scripture.
Teologi Alkitab adalah studi tentang sejarah wahyu ilahi yang tercatat dalam Alkitab.
God's purpose in salvation and in the forming of the church is announced and expressed in the form of a covenant.
Tujuan Allah dalam keselamatan dan dalam pembentukan gereja diumumkan dan dinyatakan dalam bentuk perjanjian.
The unfolding and development of this covenant is one of the keys by which we can have a better grasp of the Bible.
Terungkapnya dan pengembangan perjanjian ini adalah salah satu kunci di mana kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dari Alkitab.
We differ from the Reformed Pedobaptist in the understanding of covenant theology.
Kami berbeda dari orang Reformed Pedobaptist dalam teologi perjanjian.
The constant error of the Reformed Pedobaptist is to read the New Testament into the Old, and having done that, to equate the two, setting them up as equal together.
Kesalahan konstan Reformed Pedobaptist adalah untuk membaca perjanjian baru ke dalam perjanjian lama, dan setelah melakukan itu, untuk menyamakan keduanya dan menganggap mereka sebagai sama, bersama-sama.
Reformed Baptists consistently give proper credence to the place, development, and importance of the covenant.
Baptist Reform consistent memberikan kepercayaan yang tepat untuk tempat pengembangan dan pentingnya perjanjian itu.
The covenant of grace is one, although manifesting itself differently in different ages.
Perjanjian kasih karunia adalah satu, meskipun memanifestasikan dirinya secara berbeda di berbagai-bagai zaman.
There is only one way of salvation, which is by grace through faith in Christ alone.
Hanya ada satu jalan atau cara keselamatan, yaitu oleh kasih karunia melalui iman di dalam Kristus sahaja.
Those then are the seven characteristics of the Reformed faith as seen in general outline.
Maka itulah dia ketujuh karakteristik iman Reform yang dilihat secara umum.
The Reformed faith may be viewed from its doctrine and its practice.
Iman Reform dapat dilihat dari doktrin dan praktek.
From Reformed theology is characterized by the five so-called solas.
Teologi Reform ditandai dengan lima perkara yang biasa dipanggil sebagai solas.
Firstly, there is the belief in Scripture alone as the sole authority in all matters of faith and practice.
Kitab suci sendiri adalah satu-satunya otoritas dalam segala hal iman dan praktek, dan itulah yang pertama.
Secondly, Christ alone has accomplished salvation for his people by his sinless life and substitutionary death.
Keduanya, Kristus telah mencapai keselamatan bagi umatnya dengan hidup tanpa dosanya dan kematian penebusan.
Thirdly, grace alone saves sinners who are regenerated by the Holy Spirit through the hearing of the gospel.
Ketiganya, anugerah saja yang menyelamatkan orang-orang berdosa yang dilahir baru oleh Roh Kudus melalui pendengaran Injil.
Fourthly, faith in Christ alone justifies the sinner before God. not his good works.
Keempat, iman kepada Kristus saja membenarkan orang berdosa di hadapan Allah, bukan perbuatan baiknya.
Fifthly, to God alone be the glory is the grand aim of Reformed theology.
Kelima, kepada Allah sahaja kemuliaan adalah tujuan besar teologi Reform.
So, what are the five points that characterize Reformed theology?
Jadi apakah lima perkara yang menandai teologi Reform?
Scripture alone.
Alkitab sahaja.
Christ alone.
Kristus sahaja.
Grace alone.
Kasih karunia sahaja.
Faith alone.
Iman sahaja.
And to God be the glory alone.
Dan kepada Tuhan kemuliaannya, itu sahaja. Itu yang tunggal.
Then what about Reformed practice?
Macam mana pula dengan praktik Reform?
Reformed practice is guided by two principles.
Praktis Reform dipandu oleh dua prinsip.
And again, we have the sola scriptura and semper reformanda.
Yaitu sola scriptura dan semper reformanda.
The Reformed Christian desires to order his life and the church he belongs to according to the teaching of Scripture.
Orang Christian Reform inginkan mengatur hidupnya dan gereja keanggotaannya sesuai dengan ajaran Alkitab.
As he learns more of the teaching of Scripture, he desires to implement what he has learned and been convinced of.
Sambil ia belajar lebih dari ajaran Alkitab, ia ingin menerap apa yang telah ia pelajari dan yang telah yakin.
He is not content to merely have a head knowledge of the truth without obedience to it.
Dia tidak puas hanya memiliki pengetahuan kepala tentang kebenaran tanpa ketaatan padanya.
He does not think that he or his church has arrived at perfection, but is always being reformed.
Dia tidak berfikir bahawa ia atau gerejanya telah tiba di kesempurnaan, tapi selalu sedang direformasi.
The principle of semper reformanda reveals his attitude of heart towards the Lord.
Prinsip reformanda
semper
reformanda mengungkapkan sikap hatinya kepada Tuhan.
He loves the Lord and desires to obey his commands.
Dia mengasihi Tuhan dan ingin mematuhi perintahnya.
He does not pick and choose what he likes while ignoring what is inconvenient or difficult to accept.
Dia tidak pilih memilih apa yang dia suka sementara mengabaikan apa yang tidak nyaman atau sulit diterima.
So what have we done in this first section?
Apa yang telah kita lakukan pada bahagian pertama ini?
We have given seven characteristics that describe the Reformed faith as a whole.
Kita telah diberikan tujuh perkara berkaitan dengan keimanan Reform.
Then we have given five characteristics of Reformed theology.
Dan kita telah diberikan lima perkara tentang teologi Reform.
Then we have given two principles that guide Reformed practice.
Kita diberikan dua perkara yang memandu kita atau memimpin kita dalam praktis.
Praktik Reform.
Jadi, Reform praktik.
So we now proceed to the second section.
Sekarang kita masuk ke bahagian kedua.
We consider some trends and development in Christian circles.
Kita tumpukan perhatian kepada beberapa trend dan perkembangan di kalangan orang Kristian.
We note that there are trends and development in Christian circles underlying the use of the name Reformed.
Kita telitikan sekarang trend dan perkembangan di lingkungan Kristian yang mendasari penggunaan nama Reformed.
Note that we refer to trends and development, not to specific groupings.
Perhatikan bahwa kita mengacu pada trend dan perkembangan, bukan pada kelompok tertentu.
If we were to discuss the groupings, there would be many already in existence and there would be many that arise in the days ahead.
Jika kita membahas penggelompokan, akan terdapat banyak yang sudah ada dan yang akan muncul pada masa hadapan.
Rather, we are referring to the underlying principles and general characteristics of existing groups and movements.
Sebaliknya, kita mengacu kepada prinsip-prinsip dasar dan karakteristik umum kelompok dan gerakan yang ada.
There are disturbing trends and there is encouraging development.
ada kecenderungan yang mengganggu dan ada perkembangan yang menggembirakan.
First, we consider what may be called Reformed traditionalism.
Mula-mula kita lihat traditionalisme reform.
Among the churches or denominations that arose from the Reformation of the 16th century in Europe, there are those that have continued to this day, but lacking the vitality of their earlier years.
Di antara gereja-gereja atau denominasi yang muncul dari reformasi abad ke-16 di Eropah, ada yang masih berdiri sampai hari ini, tapi kurang vitalitas mereka pada tahun sebelumnya.
They have good pedigree, but poor spirituality.
Mereka memiliki silsilah yang baik, tapi spiritualitas miskin.
They maintain the forms of yesteryears, but have lost the essence and spirit of their forefathers.
Mereka mempertahankan bentuk-bentuk lampau, tetapi telah kehilangan esensi dan semangat nenek moyang mereka.
I refer here to a number of Dutch Reformed churches, Lutheran churches in Germany and Scandinavia, Anglican churches in England, and Presbyterian churches in Scotland, together with their offshoots in other parts of the world.
Di sini saya merujuk kepada sejumlah gereja reform Belanda, gereja Lutheran di Jerman dan Scandinavia, gereja Anglican di Inggris, dan gereja Presbyterian di Skotlandia, bersama-sama dengan cabang-cabang mereka di bahagian lain dunia.
They have fixed liturgies of worship and take pride in their reformed heritage, but pay lip service to their confessions of faith.
Mereka mempunyai liturgi ibadah tetap dan bangga dalam warisan reform mereka, tetapi tidak sungguh-sungguh berpegang kepada pengakuan iman mereka.
They are supposed to be reformed, but do not show the spirit of the reformation.
Mereka kononnya reform, tapi tidak menunjukkan semangat reformasi.
These churches may be said to hold to reformed traditionalism.
Gereja-gereja ini dapat dikatakan memegang kepada tradisionalisme reform.
Churches that hold to reformed traditionalism might distance themselves from Roman Catholicism as their forefathers did and resist the modern charismatic movement in order to maintain their traditions.
Gereja yang memegang kepada tradisionalisme reform mungkin menjauhkan diri dari gereja Katolik Roma seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dan melawan gerakan karismatik modern untuk mempertahankan tradisi mereka.
The motive is more to uphold traditions rather than biblical doctrine.
Motifnya lebih untuk mempertahankan tradisi daripada ajaran Alkitab.
For that reason, they do not place much importance on their confessions of faith nor on the systematic exposition of the Bible.
Oleh kerana itu, mereka tidak menganggap penting tentang pengakuan iman mereka atau tentang eksposisi sistematis dari Alkitab.
They often allow for aberrations to the reformed doctrine of salvation.
Mereka sering memungkinkan penyimpangan kepada doktrin keselamatan reform.
The reformed doctrine of salvation has been summarized as the 5 points of Calvinism or the doctrines of grace.
Doktrin keselamatan reform telah diringkas sebagai 5 poin Calvinisme atau doktrin anugerah.
Reformed traditionalists might hold to hyper-Calvinism in principle and in practice.
Orang tradisionalis reform mungkin memegang pada hyper-Calvinisme secara prinsip atau praktek.
They might over-emphasize the sovereignty of God in salvation at the expense of human responsibility.
Mereka mungkin terlalu menekankan kedaulatan Allah dalam keselamatan sehingga mengorbankan tanggungjawab manusia.
They might not call upon hearers to repent and to believe in Christ in their preaching.
Mereka mungkin tidak memanggil pendengar untuk bertaubat dan percaya kepada Kristus waktu berkhotbah.
But reformed traditionalists might also hold to what may be called hypo-Calvinism in principle or in practice.
Orang tradisionalis reform mungkin juga memegang kepada hypo-Calvinisme secara prinsip atau secara praktek.
In Greek, hyper means above or more than, while hypo means below or less than.
Dalam bahasa Yunani, hyper berarti di atas atau lebih dari, dan sementara hypo berarti di bawah atau kurang dari.
Hypo-Calvinism overemphasizes human responsibility at the expense of divine sovereignty.
Hypo-Calvinisme terlalu menekankan tanggungjawab manusia sehingga mengorbankan kedaulatan ilahi.
The extreme form of hypo-Calvinism is Arminianism.
Bentuk ekstrim dari hypo-Calvinisme adalah Arminianisme.
Reformed traditionalists would not embrace full-blown Arminianism.
Orang tradisionalis reform tidak akan merangkul Arminianisme sejati.
In fact, they might even speak out against Arminianism.
Mereka bahkan mungkin menentang Arminianisme.
However, they do not hold to the 5 points of Calvinism as exposed in the canons of Dort.
Namun mereka tidak berpegang pada 5 poin Calvinisme sebagai dianut oleh kanon Dort.
Instead, they might tone down on 1 or 2 points of the doctrines of grace.
Baliknya mereka mungkin mengurangkan tekanan pada 1 atau 2 poin dari anugerah, doktrin anugerah.
Most hypo-Calvinists have difficulty accepting the doctrine of limited atonement or particular redemption.
Kebanyakan hypo-Calvinists sulit menerima doktrin pendamaian terbatas atau penebusan khusus.
They would fall back on the overused cliché, Christ's death is sufficient for all and efficient for some.
Mereka senantiasa mengulangi ungkapan, kematian Kristus cukup untuk semua dan efficient untuk beberapa.
They would evade the issue of the intent of Christ's death. Was it for the elect or for every individual in the world?
Mereka akan menghindari soal tujuan kematian Kristus. Adakah untuk orang pilihan atau bagi setiap individu di dunia?
This version of hypo-Calvinism has been called Emeraldianism.
Versi hypo-Calvinisme ini telah disebut sebagai Emeraldianisme.
There are hypo-Calvinists who would distort the doctrine of the perseverance of the saints.
Ada hypo-Calvinist yang memutarbelitkan doktrin ketekunan orang-orang suci.
The claim is that it is possible for the elect to be lost if they do not persevere.
Mereka mengajar bahawa adalah mungkin untuk orang pilihan termusnah jika mereka tidak bertahan.
Divine preservation is made to be dependent on human perseverance instead of being concurrent with it.
Pemeliharaan ilahi dijadikan tergantung pada ketekunan manusia, bukannya bersamaan dengannya.
There is a failure to see that human perseverance is the means used by the sovereign God to preserve the saint in the faith.
Ada kegagalan untuk mengerti bahawa ketekunan manusia adalah cara yang digunakan oleh Allah yang berdaulat untuk melestarikan orang suci dalam imannya.
Human perseverance is not the cause of divine preservation.
Ketekunan manusia bukanlah penyebab pelestarian ilahi.
So we have talked a little about Reformed traditionalism.
Kita telah sentuh tentang traditionalisme reform.
We now come to Reformed minimalism.
Sekarang kita sentuh minimalisme reform.
Another disturbing trend seen today may be called Reformed Minimalism.
Satu lagi trend yang mengganggu pada hari ini dapat disebut minimalisme reform.
Minimalism is the attempt to reduce something to the barest elements.
Minimalisme adalah upaya untuk mengurangi sesuatu kepada unsur-unsur yang paling sederhana.
It occurs in art, in music, in martial arts, in living, and even in gospel preaching.
Hal ini terjadi dalam seni, dalam music.
Hal ini terjadi.
Hal ini terjadi dalam seni, dalam music, dalam seni bela diri, dalam hidup, dan bahkan dalam pemberitaan Injil.
Reform minimalism attempts to trim down the Reformed faith to just the 5 points of Calvinism.
Minimalisme reform berupaya untuk memangkas iman reform kepada hanya 5 poin. Calvinisme.
To the minimalist, anyone or any group that holds to the 5 points of Calvinism is entitled to be called Reformed.
Untuk orang minimalis, seseorang atau sesuatu kelompok yang berpegang pada 5 poin Calvinisme berhak untuk disebut Reformed.
In fact, even the name Reformed may be dispensed with as it is associated with the Reformed traditionalists.
Bahkan nama reform dapat dikesampingkan kerana dikaitkan dengan traditionalisme reform.
The reformed minimalist would be happy to have fellowship with anyone who holds to the 5 points of Calvinism.
Orang minimalisme reform akan senang untuk mengadakan persekutuan dengan mana-mana orang yang berpegang pada 5-poin Calvinisme.
The doctrine of separation from sin, heresy and worldliness is not their prime concern, nor is worship, nor is church government.
Doktrin pemisahan dari dosa, ajaran sesat dan keduniawian bukan perhatian utama mereka. Begitu juga dengan ibadah dan begitu juga dengan pemerintahan gereja.
There are those who hold to the continuation of the miraculous gifts, who shy away from extreme expressions of the charismatic movement, and who appreciate expository preaching and the doctrines of grace.
Ada mereka yang memegang kepada kelanjutan karunia-karunia ajaib yang menjauhkan diri dari ekspresi ekstrim dari gerakan karismatik dan yang menghargai khotbah ekspositori dan doktrin anugerah.
However, they are non-confessional and do not uphold the regulative principle of worship.
Namun mereka adalah non-pengakuan dan tidak menjunjung tinggi prinsip regulatif ibadah.
They call themselves reformed charismatics when in reality they are not reformed in the sense that is understood historically.
Mereka memanggil diri charismatic reform. Padahal secara realitas, mereka bukan reform dalam erti yang difahami secara historis.
Then there are Baptists who have embraced the doctrines of grace but remain non-confessional.
Ada Baptis yang telah memeluk doktrin anugerah namun tetap non-pengakuan.
They are happy to interact closely with confessional churches, whether of the Baptist or pedo-Baptist kinds.
Mereka senang untuk berinteraksi erat dengan gereja-gereja konfesional, baik dari yang jenis Baptis atau pedo-Baptis.
They may be better described as Calvinistic Baptists instead of Reformed Baptists.
Mereka mungkin lebih baik disebut Baptist Calvinist dan bukan Baptist Reform.
Some such churches hold to New Covenant theology, denying the relevance of the Ten Commandments in the Christian life.
Sesetengah gereja tersebut berpegang kepada teologi Perjanjian Baru dengan menyangkal relevansi 10 perintah dalam kehidupan Kristian.
Then, we note that a cross-denominational movement called New Calvinism is drawing more and more people, notably those of the younger generation, together in mutual worship and fellowship.
Suatu gerakan lintas denominasi yang disebut Calvinisme baru semakin menarik banyak orang, terutamanya orang-orang dari generasi muda, untuk beribadah bersama-sama dan bersekutu.
The professed appreciation of the writings of the Puritans, coupled with their acceptance of the doctrine of grace, have won them support from certain confessional and Calvinistic Christian leaders.
Penghargaan kepada tulisan kaum Puritan yang diakui mereka, ditambah dengan penerimaan mereka terhadap doktrin anugerah, telah memenangkan untuk mereka dukungan dari pemimpin Christian confessional dan Calvinist.
In the UK, in the United Kingdom, the New Frontiers group of churches describe themselves as Reformed, Charismatic and Apostolic.
Di Inggris, kelompok gereja New Frontiers menggambarkan diri mereka sebagai Reformed, Charismatic dan Apostolic.
In the USA, in America, the T4G, that is Together for the Gospel Conference, which started in 2006, draws thousands of mainly young people together to hear preaching.
Di Amerika Serikat, konferensi T4G bersama untuk Injil yang dimulai pada tahun 2006 menarik ribuan orang, terutamanya orang muda, untuk bersama-sama mendengar khotbah.
The uniting bond is a minimalist acceptance of the doctrines of grace and a broad acceptance of contemporary worship styles.
Dikatakan yang menyatukan adalah penerimaan secara minimalis doktrin anugerah dan penerimaan secara luas gaya penyembahan kontemporer.
The Gospel Coalition, or TGC, which started in 2007, is led by notable men like Don Carson, Tim Keller and John Piper.
Koalisi Injil, TGC, yang dimulai pada tahun 2007, dipimpin oleh orang-orang terkenal seperti Don Carson, Tim Keller dan John Piper.
New Calvinism rejects the abiding relevance of the Ten Commandments as a summary of the moral law of God for his people.
Kalvinisme baru menolak relevansi berterusan 10 perintah sebagai ringkasan dari hukum moral Allah bagi umatnya.
It endorses coarse jesting, crude language, immodest dressing, smoking and tattooing as acceptable for Christians.
Ia mendukung sembrono, bahasa kasar, berpakaian kurang sopan, merokok dan tatu sebagai bisa diterima oleh orang Kristian.
It engages in contemporary worship which features rap music and punk rock.
Ia terlibat dalam ibadah kontemporer yang menampilkan music rap dan punk rock.
New Calvinism is not a resurgence of old Calvinism, but a new expression of worldliness under the guise of a shallow, non-experimental Calvinism.
Calvinisme baru bukanlah kebangkitan Calvinisme lama, tetapi ekspresi baru keduniawian dengan penyamaran Calvinisme yang dangkal dan non-pengalaman.
So we have briefly described Reformed Minimalism.
Jadi kita telah menerangkan minimalisme reform.
We now consider Reformed Biblicism.
Yang kita sentuh Biblicisme reform.
At about the same time that the charismatic movement started over 50 years ago, there was a resurgence of the Reformed faith, which has continued to today.
Pada waktu yang sama, gerakan karismatik bermula lebih dari 50 tahun yang lalu. Ada kebangkitan iman reform yang berterusan sampai hari ini.
While there have been those who never came to the truly reformed position, a steady stream of people were won to its fold.
Sungguh pun ada orang-orang yang tidak pernah datang ke posisi yang benar-benar reform. Terdapat pengaliran orang yang dimenangkan untuknya.
Those who never came all the way to the reformed position would pay lip service to the principle of scripture alone in all matters of faith and practice.
Mereka yang tidak pernah datang jauh-jauh ke posisi reform akan sekadar mengaku yakin dengan prinsip sola scriptura, iaitu otoritas Alkitab dalam segala hal iman dan praktek.
Those who have become clearly reformed hold to both the principles of sola scriptura and semper reformanda, that is, there is a desire to always be reformed.
Mereka yang telah menjadi reform secara jelas berpegang kedua-dua prinsip sola scriptura dan semper reformanda, iaitu keinginan untuk selalu direformasi baik dalam doktrin atau praktek.
And of course this applies to both doctrine and practice. From the Reformation of the 16th century, there has been disagreement over issues of worship and church government among Reformed people.
Dari Reformasi abad ke-16 telah ada perselisihan atas soal ibadah dan pemerintahan gereja antara orang-orang Reform.
However, there has been reasonably clear agreement over the fundamental principles underlying these areas of disagreement.
Namun tidak telah ada kesepakatan yang cukup jelas atas prinsip-prinsip dasar yang mendasari bidang-bidang ketidaksepakatan itu.
The Reformed faith carries a discernible set of family characteristics which we have attempted to delineate earlier.
Iman Reform mempunyai suatu set karakteristik keluarga yang telah kami berusaha untuk menggambarkannya di atas.
The resurgence of the Reformed faith in recent years has shown a heartening Biblicism reminiscent of the spirit of the reformers of the 16th century.
Kebangkitan iman reform dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan Biblicisme yang menggembirakan, yang mengingatkan semangat reformasi dari abad ke-16.
There is a desire to be biblical in all areas of faith and practice.
Terdapat keinginan untuk menjadi Alkitabiah dalam semua bidang iman dan praktek.
As far as the doctrine of salvation is concerned, the Reformed faith encompasses more than the 5 points of Calvinism.
Sejauh doktrin keselamatan yang bersangkutan, iman reform meliputi lebih dari 5 poin Calvinisme.
It embraces the totality of the biblical doctrine of salvation, which has come to be known as Calvinism.
Ia mencakup totalitas pengajaran Alkitab tentang keselamatan yang telah dikenali sebagai Calvinisme.
The 5 points are only a summary of the system of salvation believed to be taught in the Bible.
5 poin itu hanyalah ringkasan dari sistem keselamatan yang diyakini diajarkan dalam Alkitab.
They are the five fingers of the hand.
Mereka adalah lima jari tangan.
They are not the whole hand, let alone the whole body.
Mereka bukan seluruh tangan, apalagi seluruh tubuh.
The Reformed faith is also concerned for the worship in the church.
Iman Reform juga prihatin pada ibadah di gereja.
From its beginning, it reacted against the human traditions and innovations of the Roman Catholic Church.
Dari awal ia bereaksi terhadap tradisi manusia dan inovasi dari gereja Katolik Roma.
The burning of incense, the use of images, including the crucifix, the sign of the cross in prayer, the use of the rosary, and much else were rejected as unbiblical intrusions to pure worship.
Pembakaran dupa, penggunaan gambar termasuk salib patung Yesus, tanda salib dalam doa, penggunaan rosari, dan banyak lagi ditolak sebagai gangguan yang tidak alkitabiah terhadap ibadah murni.
The competing claims of the permissive principle of worship and the regulative principle of worship has largely settled to the favor of the latter.
Claim bersaing antara prinsip permisif ibadah dan prinsip regulatif ibadah telah pada umumnya mengendap berpihak pada yang terakhir.
The permissive principle basically states that in worship, whatever that is not forbidden by the Bible is permissible.
Prinsip permisif pada dasarnya menyatakan bahawa dalam ibadah, apapun yang tidak dilarang oleh Alkitab diperbolehkan.
The permissive principle used to be known as the normative principle and continues to be known as such in certain circles.
Prinsip permisif dulunya dikenali sebagai prinsip normatif dan terus dikenali sebagai tersebut di kalangan tertentu.
The regulative principle, on the other hand, states that whatever is commanded in the Bible is to be obeyed.
Prinsip regulatif pada sisi lain menyatakan bahwa apapun yang diperintahkan dalam Alkitab harus dipatuhi.
The regulative principle of worship was forged in the heat of controversies that arose from a genuine desire to be faithful to the Bible.
Prinsip regulatif ibadah ditempah dalam panas kontroversi yang muncul dari keinginan yang tulus dan setia kepada Alkitab.
It is not surprising, therefore, to discover that it is effective in countering the claims of contemporary worship as it had been effective in countering the innovations of Rome.
Oleh itu adalah tidak mengherankan untuk menemukan bahawa ia adalah efektif dalam melawan klaim ibadah kontemporer sebagai seperti mana ia didapati efektif dalam melawan inovasi Roma.
Sadly, not all who claim to be Reformed today are equally clear on worship.
Sayangnya tidak semua orang yang mengaku diri mereka Reformed pada hari ini sama-sama jelas tentang ibadah.
Reformed people have disagreed on the form of church government as well.
Orang Reformed tidak bersetuju pada bentuk pemerintahan gereja juga.
However, there is agreement over the importance of the confession of faith in the life of the church.
Namun ada kesepakatan atas pentingnya pengakuan iman dalam kehidupan gereja.
A Reformed church would adhere to a confession of faith that arose from the Reformation, whether it is the three forms of unity, covering the Heidelberg Catechism, the Belgic Confession, and the Canons of Dort, the Westminster Standards, covering the Westminster Confession of Faith, the Larger Catechism, and the Shorter Catechism, or the 1689 Baptist Confession of Faith, together with Kirch's Catechism.
Sebuah gereja reform akan mematuhi suatu pengakuan iman yang muncul dari reformasi. Apakah itu tiga bentuk persatuan, iaitu Catechismus, Hedinburg, pengakuan Belgic, dan Canon Dort. Standard Westminster, iaitu Westminster Confession of Faith, Catechismus besar dan Catechismus singkat, atau pengakuan iman Baptis tahun 1689 bersama-sama dengan Catechismus Kitch.
What needs to be noted is that confessional Christianity is inseparable from a church structure which provides for elders, church discipline, and systematic teaching of the Bible.
Apa yang perlu dicatat adalah bahwa kekristianan konfesional tidak terlepas dari struktur gereja yang terdapat penatua, disiplin gereja, dan pengajaran sistematis Alkitab.
In short, the confession of faith is an expression of the belief of a church rather than that of an individual.
Singkat kata, pengakuan iman itu merupakan ekspresi keyakinan gereja daripada yang individu.
A reformed Christian is one who is a member of a confessional church.
Orang Kristian Reform adalah salah satu anggota sesebuah gereja konfesional.
There is the recognition of the centrality and uniqueness of the local church in the purposes of God.
Terdapat pengakuan sentralitas dan keunikan gereja lokal di dalam tujuan Allah.
While there is ample opportunity for churches to enjoy unity and fellowship in the gospel, Reformed Christians would hardly support enterprises that smacks of the spirit of the para-church organizations.
Sementara ada banyak kesempatan bagi gereja-gereja untuk menikmati kesatuan dan persekutuan dalam Injil, Christian Reform tidak akan mendukung usaha yang bernada semangat organisasi para gereja.
New Calvinism and Reformed Biblicism are poles apart from each other.
Calvinisme baru dan Biblicisme Reform jauh berbeda satu sama lain.
New Calvinism is minimalist in doctrine, promotes worldliness, and has a para-church ethos.
Calvinisme baru itu minimalis dalam doktrin, mempromosikan keduniawian, dan memiliki ethos para gereja.
It professes recognition of the importance of the local church, but engages in activities that are akin to those of the para-church organizations.
Ia mengaku percaya kepentingan gereja lokal, tetapi terlibat dalam kegiatan yang mirip dengan orang-orang dari organisasi para gereja.
It exists, quote, to help local churches and pastors, close quote.
Ia wujud, quote, untuk membantu gereja-gereja lokal dan pendeta-pendeta.
It does not help the cause of truth for Reformed preachers to support New Calvinism.
Adalah tidak membantu kebenaran bagi pengkhotbah Reform mendukung Calvinisme baru.
So we have in this section covered three matters.
Dalam bahagian ini kita dah telah sentuh tiga perkara.
We have considered Reformed traditionalism.
Kita telah sentuh traditionalisme Reform.
We have considered Reformed minimalism.
Kita telah sentuh minimalisme Reform.
And we have considered Reformed biblicism.
Dan kita telah menyentuh biblicisme Reform.
We come to the last section, the way ahead.
Termasuk bahagian terakhir iaitu jalan di depan.
We have seen that Reformed Biblicism upholds the Reformation principles of sola scriptura and semper reformanda.
Kami telah melihat bahawa Reformed Biblicism menjunjung tinggi prinsip-prinsip reformasi sola scriptura dan semper reformanda.
We are proposing that the practical efforts made to fulfill these principles are best accomplished by recognizing and applying the three offices of Christ.
Kami mengusulkan di sini bahwa usaha praktis yang dibuat untuk memenuhi prinsip-prinsip ini paling baik dilakukan dengan mengenali dan menerapkan ketiga jabatan Kristus.
Jesus Christ is the only mediator between God and man.
Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia.
He is the only head of the church.
Dia adalah satu-satunya kepala gereja.
As mediator and as head of the church, he occupies the offices of prophet, priest and king.
Sebagai pengantara dan sebagai kepala gereja, ia menempati jabatan nabi, imam dan raja.
As prophet, he reveals God and his will to his people.
Sebagai nabi, ia menyatakan Allah dan kehendaknya kepada umatnya.
As our high priest, he offered himself up as the perfect sacrifice for the sins of his people and continues to intercede for his people in heaven.
Sebagai imam besar kita, dia menawarkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi dosa-dosa umatnya dan terus berdoa bagi umatnya di syurga.
As king, he rules over his people and leads them in spiritual battle.
Sebagai raja, ia memerintah atas umatnya dan memimpin mereka dalam pertempuran rohani.
The practical implication for the individual believer is that he must respond to Christ's headship by submitting to him as prophet, priest and king.
Implikasi praktis untuk orang percaya adalah bahawa dia harus menanggapi kepimpinan Kristus dengan menyerah kepadanya sebagai nabi, imam dan raja.
The believer submits his total personality, mind, heart and will to the headship of Christ.
Orang percaya menyerahkan kepribadian totalnya, pikiran, hati dan kehendak kepada kekepalaan Kristus.
Knowing the word of Christ and engaging in heartfelt worship are not enough.
Mengetahui firman Kristus dan terlibat dalam ibadah yang tulus tidak cukup.
One must proceed to submit his will to Christ, that is to seek to obey him.
Seseorang harus melanjutkan untuk menyerahkan kehendaknya kepada Kristus, yakni untuk berusaha menaatinya.
The new Calvinist has advanced from the charismatic emphasis on the heart, that is on subjective feelings, by giving attention to doctrine.
Orang Calvinis baru telah maju dari penekanan karismatik pada hati, iaitu perasaan subjektif dengan memperhatikan doktrin.
But he has not proceeded far enough to submission to Christ's kingship, that is to emphasize on obedience to him.
Tapi dia belum melanjutkan cukup jauh untuk menyerahkan diri kepada kerajaan Kristus, iaitu untuk menekankan ketaatan kepadanya.
On the corporate level, submission to Christ's headship requires that the church give due emphasis to doctrine, worship, and church government, including missions.
Pada peringkat ramai, tunduk pada kekepalaan Kristus mengharuskan gereja memberikan penekanan terhadap doktrin, ibadah, dan pemerintahan gereja termasuk misi.
Not only must the doctrine of salvation be biblical, but preaching and teaching God's word must have the priority in the life of the church.
Tidak hanya harus doktrin keselamatan Alkitabiah, tetapi berkhotbah dan mengajar firman Tuhan harus memiliki prioritas dalam kehidupan gereja.
The church needs to be confessional, that is upholding a good confession of faith.
Gereja perlu berpengakuan, iaitu berpegang pada suatu pengakuan iman yang bagus.
It must have biblical worship in which the regulative principle is applied.
Ia harus memiliki ibadah Alkitabiah di mana prinsip regulatif diterapkan.
It must also have biblical church government and a biblical missions policy.
Ia juga harus memiliki pemerintahan gereja Alkitabiah dan kebijaksanaan misi Alkitabiah.
Not all Reformed churches are agreed on the minutiae of doctrine, worship and church government.
Tidak semua gereja reform sepakat pada hal-hal kecil dari doktrin ibadah dan pemerintahan gereja.
Those who are truly reformed differ from one another in these matters out of conscience, not because of traditions.
Mereka yang benar-benar reform berbeda satu sama lain dalam hal ini dari hati nurani, bukan kerana tradisi.
It is because they sincerely came to different conclusions on the teaching of the Bible.
Hal ini kerana mereka sungguh-sungguh datang ke kesimpulan yang berbeda mengenai pengajaran Alkitab.
However, because of their commitment to the authority of Scripture and their desire to be biblical, they have ended up sharing certain family characteristics.
Namun kerana komitmen mereka terhadap otoritas Alkitab dan keinginan mereka untuk menjadi Alkitabiah, mereka telah mengakhiri dengan memiliki bersama karakteristik family tersebut.
It is my personal conviction that the 1689 Confession of Faith is the most mature of all the confessions of faith that came out of the Reformation.
Adalah menjadi keyakinan pribadi saya bahawa pengakuan iman Baptis tahun 1689 merupakan pengakuan iman yang paling matang dari semua pengakuan iman yang keluar dari Reformasi.
In it is found a paragraph borrowed from the first London Confession, Baptist Confession of 1644, that summarizes this most crucial truth of the three offices of Christ.
Di dalamnya ditemukan sebuah paragraf yang dipinjam dari pengakuan iman London yang pertama tahun 1644 yang merangkum kebenaran yang paling penting mengenai tiga jabatan Kristus.
The opening words of the first sentence of chapter 8, paragraph 10, on Christ the mediator, are, this number and order of offices is necessary.
Pembukaan kata-kata kalimat pertama dari bab 8, ayat 10, Kristus pengantar adalah demikian, iaitu jumlah dan ketertiban jabatan-jabatan ini diperlukan.
Strangely, these most crucial words are left out of the edition of the confession published by Carey Publications.
Anehnya, kata-kata yang paling penting ini tersisa dari edisi pengakuan yang diterbitkan oleh publikasi Carey.
The substance of this paragraph of the 1689 confession is not found in the Westminster Confession nor in the other Reformed confessions.
Substansi ayat ini dari pengakuan tahun 1689 tidak ditemukan dalam pengakuan iman Westminster maupun dalam pengakuan reform lainnya.
In the work of reforming the church and the Christian life, it is necessary to apply this number and order of Christ's officers.
Dalam pekerjaan reformasi gereja dan kehidupan Kristian adalah perlu untuk menerapkan jumlah dan ketertiban jabatan Kristus.
Errors in doctrine and practice have appeared in the past.
Kesalahan dalam doktrin dan praktik telah muncul di masa lalu.
Errors have appeared in the present time.
Kesalahan telah muncul di saat ini.
We can expect more errors to appear in the future.
Kita bisa meramalkan bahwa lebih banyak kesalahan akan muncul di masa depan.
All our Reformed brethren would be helped considerably in the work of Reformation and in countering errors if they recognize and apply the doctrine of Christ's headship in all its fullness.
Semua saudara Reform kita akan dibantu banyak dengan pekerjaan reformasi dan melawan kesalahan jika mereka mengenali dan menerapkan doktrin kekepalaan Kristus dengan sepenuhnya.
We draw to a conclusion.
Kita sampai ke kesimpulan kita.
We have compared and contrasted Reformed traditionalism, Reformed minimalism, and Reformed biblicism.
Kita telah membandingkan dan kontras traditionalism, reform, minimalism, minimalisme reform, dan biblicisme reform.
If you claim yourself to be reformed, which of these do you hold to?
Jika anda mengklaim diri anda reform, yang mana di antara ini dipegang oleh anda?
Only those who hold to reform biblicism qualifies to be regarded as truly reformed.
Cuma mereka yang berpegang pada biblicisme reform layak dianggap sebagai benar-benar reform.
Terima kasih.